Ascultați emisiunea Oglinda Sufletului, prezentată de Nicoleta Dumitru.
Mă înconjuraseră legăturile morții și mă îngroziseră râurile pieirii. Mă înfășuraseră legăturile mormântului și mă prinseseră lanțurile morții. Dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din locașul lui, el mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Psalmul 18, versetele 3 până la 6. După ce medicii au pus primul diagnostic de coronavirus, au văzut că lucrurile luau o întorsătură la care ei nu aveau niciun răspuns. După 5 luni de suferință în care a fost paralizată complet, Nicoleta Neag poate astăzi mărturisi că bunătatea Domnului ține în veac și îndurările lui n-au ajuns la capăt. Vă invităm, dragi ascultători, să ascultați mărturia cutremurătoare a Nicoletei Neag, cea care a înviat practic din morți. Îți spun un bun venit în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului și îți mulțumesc că ai acceptat să ne povestești despre minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta.
Mulțumesc de invitație și mă bucur că sunt împreună în cadrul acestei emisiuni. Aș vrea să mărturisesc lucrarea Domnului care a făcut-o într-adevăr în viața mea.
Dacă dorești să ne spui câteva cuvinte despre tine.
Mă numesc Neag Nicoleta, vin din orașul Bâncota, județul Arad, provin dintr-o familie de creștini.
Cum a fost copilăria ta? Așa cum ai mărturisit că provii dintr-o familie creștină, cred că ai fost obișnuită cu rugăciunea, părtășia cu frații. Povestește-ne câteva aspecte din acele vremuri pe care tu le-ai trăit.
Da, la noi acasă, cam de două ori pe săptămână erau seri de rugăciune, se adunau frații la stăruință după Duhul Sfânt, veneau surori, chiar după ce terminau munca, erau sfătuite de frații din biserică. Mergeți la sora Minerva, ea o să vă susțină în rugăciune, o să fie alături de voi. Veneau de la muncă direct și stăruiau după Duhul Sfânt și era foarte frumos.
Într-adevăr, binecuvântate amintiri. Cred că acele momente te-au ajutat să crești spiritual și să poți să iei hotărârea să-L urmezi pe Domnul. Cum a fost acel moment când ți-ai predat viața în mâna Domnului?
A fost un moment deosebit. Ca tânără aveam tot felul de vise. Eu îmi doream foarte mult să fiu undeva în străinătate, să-mi fac acolo viață și așa a fost.
Ca orice tânără, cred că ți-ai făcut și planuri de căsătorie. Cum te-ai pregătit pentru momentul căsătoriei, dacă ai făcut ceva special în această direcție?
Da, vreau să iau 3 zile de post. De fapt, așa luase tata meu și zic, dacă o să iau și eu, sigur, îl voi vedea și eu pe soțul meu în vis. Am luat 2 zile, a treia zi n-am mai putut, că era foarte greu, și am visat. Exact soțul cu care sunt.
Domnul a fost credincios și ți-a răspuns rugăciunii tale. Te-ai căsătorit în străinătate așa cum îți doreai. Cum a început viața voastră de familie?
A fost lângă Domnul. Deci eram nelipsiți de la rugăciune, din casa Domnului. Chiar dacă se născuseră copiii, mi-am făcut timp marți, joi. Când era ser de rugăciune, eram în Spania, eram nelipsită.
Știu că Domnul te-a binecuvântat și cu o voce minunată. Ai slujit Domnului prin cântare, în biserică sau pe unde mergeai?
Nu. Sunt o persoană foarte emotivă și Visul ăsta l-aveam și tot mă gândeam cum aș putea să fac, să ajung și eu cândva, măcar să-mi fac un video cu o cântare.
Dumnezeu ne trece uneori prin încercări pentru că a pus în noi niște valori și ca aceste valori să iasă la iveală, noi trebuie să strălucim ca aurul care este curățit prin foc. Vrem să vorbim acum despre perioada grea prin care tocmai ai trecut, dar să începem cu începutul. Ce s-a întâmplat mai concret?
Păi era într-o duminică care am simțit, să zic, o simptomă așa care n-am mai avut niciodată. Simțeam așa ca și cum corpul se blochează și intră așa unul într-altul. Și au venit băieții la ușă, că au auzit așa ca un zgomot, că eu mă speriasem. Și zice, mami, ce se întâmplă? Și zic, nu știu, simt așa că mă blochez. Au venit și soțul, zic, trage-mă de mână, masează-te în piciorul, zic, nu știu ce-i cu mine. Și de la un moment dat au venit, mi-au făcut un masaj și m-a simțit mai bine. În noaptea aceea am simțit că amorțesc partea șezutului. Nu puteam să mă odihnesc, aveam așa o frământare, ce mi se întâmplă? Luni dimineața când m-am trezit aveam de mers să-mi plătesc niște facturi la bancă. Știam că trebuie să merg pe jos. Eu deja simțeam furnicături în picioare, în mâini. Dar cel mai mult mă îngrijora picioarele, că nu puteam să umblu. În seara aceea am mers la muncă, liniștită. A doua seară m-a însoțit fiul meu, că n-am putut să mai mă simt sigură pe mine. Și zic să nu cad pe acolo, am vorbit cu el, a venit cu mine la muncă. Și miercuri dimineața am hotărât să sun pe șefa mea să-i spun ce s-a întâmplat cu mine. Ea zice, Coleta, stai liniștit acasă. Du-te la medic, vezi ce să faci. Nu te îngrijora de muncă. Prima dată ești tu, sănătatea ta și până în alte lucruri. Și după masa aceea am și hotărât să mă duc la medic. Când am ajuns la medic eram ca o loagă. Nu avea stabilitate în picioare. Medicul zice, crezi că ai corona? Zic eu nu, eu corona nu am. Dar el zice, ar fi, posibil să ai. I-am zis, nu, eu corona nu am. Trimite-mă, te rog, la Iudenburg. Nu vrei să mergi acasă, să vină salvarea, să te ia de acasă, că ar fi mai bine. Eu nu știam regula aici în Austria cum e. Normal ar fi fost mai bine să fi sunat salvarea. Și zic, trimite-mă, te rog, la Iudenburg, undeva la Lioben, oriunde, zic, într-un oraș mare care să știu că se ocupe de mine. El mi-a făcut trimitere, iar în cânite fel de eu n-am știut. Zice, vine salvarea imediat după tine. Eu eram așa de stresat atunci cu starea mea. Ori fi spus el că mă duce în cânite fel, dar n-am auzit. Când am ajuns pe salvare, băiatul care era în salvare cu mine, m-a auzit ușind. Și mă tot urmărea. Când am ajuns acolo, zice, faceți test la doamna asta că sigur are corona, că tușea pe salvare. Urmă, mi-au luat și sângele, mi-a făcut testul și după o jumătate de oră așa bună, vine și era îmbrăcat așa ca într-un sac, doamne, ce se întâmplă așa ceva, n-am mai văzut. Și zice, doamnă, să nu te sperii că sunt așa îmbrăcată, dar dumneavoastră aveți un virus care se numește corona. Ea începea să-mi explice ca și cum eu n-auzisem încă de corona. Zice, noi o perioadă o să venim să te vizităm în echipament din ăsta. Mă ținea de mână și zicea, să nu te sperii, că și asta va trece cu bine. Și asistentele ziceau, doamna asta nu are nevoie de test, la doamna asta i s-a întâmplat altceva, ea nu are corona. Dar zice, doar a venit tușind aici și a tușit pe salvare, sigur are corona. Faceți-i testul. Ele se sfătuiau una pe alta, ce-am putea face pentru ea să nu-i facem testul. Dar o trebuie să accepte ce-a spus doctorița și mi-au făcut. Și atunci a zis că vei sta o perioadă aici și pe urmă o să te ducem în salon. Acolo mai eram cu 3 femei. Noaptea au trecut cum au trecut, dar pe la miezul nopții m-am simțit rău. Am început să cer calmante. Începuseră să mă doară picioarele, pulpele picioarelor groaznic. Murta de vreo 3 ori noaptea calmante. A doua zi, la fel, tot pe calmante, tot pe din astea. Și mai așa, mai la amiaz, când mi-au adus mâncarea, încă nu apucasem să mă uit în oglindă să mă văd la față. Dar simțeam că nu sunt ok la față. Mi-au adus mâncare, am încercat să mănânc, nu puteam să mănânc. Scăpam mâncarea din gură. Nu știam ce să cred. Nu știam ce se întâmplă cu mine. De la un moment dat, am crezut, sigur, m-a luat amorțeala și în gură. Limba o simțeam umflată. A doua zi am fost tot mai rău. Mi-au făcut tot felul de testuri. Hotărât să-mi iau lichid din spate, bine cu acordul meu, și deja am pierdusem de tot stabilitatea. Deci nu mai puteam să stau în poziția care am semnat eu pe caiet că o voi sta când îmi face lichidul ăla. Deci eu trebuie să stau culcată și să-mi țină picioarele una dintre asistente ca să poată să-mi ia lichid, că a durat ceva timp, ca să vadă ei. Au făcut tot felul de probe să vadă de la ce s-au întâmplat toate astea. Când au văzut că sunt așa inutil și nu mai pot să fac chiar nimic, nici să cobor din pat, au hotărât să-mi pună sondă, Pampers. Pur și simplu, le-am refuzat. Când au văzut că tot mai rău, mi-au pus oxigen. Zice, tu nu mai poți respira fără. Mi l-am tras, am zis, eu nu vreau oxigen. Zice, doamnă, liniștește-te că ai nevoie de el. Au văzut că nu mai au ce să fac acolo cu mine, m-au trimis în intensiv. Acolo am simțit că trăiesc când am ajuns în intensiv, că se ocupau diferit de mine. Nici nu vreau să mă gândesc cum s-au ocupat de mine, zici că eram un copil. Nu puteam să ridic nici gâtul. Încercam așa cu două mâini să mi-l susțin, să mă ridic. Nu mai aveam nici forță în mâini de la amorțeală. Pe urmă n-am mai putut să țin nici lingura să mănânc. Mi-au adus niște linguri speciale, foarte groase, că de la morțeală le scăpam din mână. Dar când m-am văzut așa, când era deja a 5-a, 6-a zi, în starea care sunt, îmi doream să mă mor. Doamne, sunt așa de liniștit acum. Am primit o felul de mesaje de la surori. O soră s-a înregistrat cu o cântare atât de frumoasă și o ascultam tot mereu. Simțeam că plutesc, probabil, de la atâtea medicamente. Eu nu mai puteam să mă gândesc la familie, la soț, la copii. Într-o zi m-a luat așa ca o stare de plâns. Nu puteam să mă manifest din cauza mușchilor amorțiți, dar îmi curgeau lacrimile și vorbind își dădeau seama că nu sunt ok. Au venit două asistente și eu ziceam, copiii mei. M-a încurajat foarte mult, doamna, liniștiți-vă că o să fie tot bine. Fiți puternică că noi din toate puterile o să facem tot ce putem pentru dumneavoastră. A șaptea zi, zice, te pregătim că te scoatem undeva afară. Am zis că de ce? Că zice, a ieșit testul că sunteți negativă, nu mai sunteți de corona. Am primit de la Graz rezultat că sunteți negativ. Dar înainte să mă scoată afară, a venit o asistentă de noapte și zice, doamnă, trebuie să-ți povestesc ceva, trebuie să-ți spun despre viața ta ce va fi. Dumneata vei ajunge paralizată. Sau cum mai vrea să ne înțelegem mai bine? Ai vrea în românește, în spaniolă? Și am zis în spaniolă. O să scot pe calculator tot diagnosticul tău. Deci eu m-am făcut diagnostic înainte să știe despre mine. Deja ele bănuiau ce boală să am eu. O zis că e un sindrom și voi fi paralizată pentru totdeauna. Voi paraliza pentru totdeauna. Nu am vrut să accept lucrul ăsta, de asta îmi doream ca Dumnezeu să mă ușureze cumva. Zic, doamne, sunt așa de liniștit acum. Îmi părea rău să las familia, copiii, soțul.
Dar totodată nu vroiai să fii o povară pentru familie, de aceea îți doreai să pleci la Domnul.
Da.
Dar Dumnezeu avea un alt plan, de aceea te-a îngăduit mai departe să treci prin suferință până la momentul când avea să intervină. Cum au decurs lucrurile în continuare?
În continuare au venit două doamne, s-au prezentat, au zis că sunt de la fizioterapie și ele vor să mă ajute, dacă vreau să le las să mă ajut. Eu am zis că uitați la mine cum sunt, n-am nicio putere, nicio problemă, noi vrem să te ajutăm. Am încercat, mi-a pus pernă sub un braț, sub altul, au stat în spatele meu și au sprijinit genunchii cu forță în mine. Bine, eram deja ridicată de ele în fund, că eu nu puteam face nimic și îmi ziceau să fac unele exerciții cu mâna, ceea ce pot, ca să-mi dau cât de cât silința. Dar eram amorțită de tot, tot mă gândeam, cred că-i în zadar. Dar totuși aveam o speranță. De fiecare dată când veneam medicii să mă viziteze, Fraunea, cum sunteți? Totdeauna le-am zis că bine. Și doamna asta întotdeauna ne spune bine, dar fața ei demonstrează altceva. Și așa au trecut zilele și fetele care erau de terapie au venit în fiecare zi, câte 40 de minute și mă ajutau. Dar doream așa de mult să mă învăț scăpată de Pampers, de sondă, tot pe rând la cerul la Dumnezeu să scap de ele. Și așa a fost că Dumnezeu m-a ascultat. N-aveam puteri să mă rog pentru mine, nici pentru familie să mai gândesc. Probabil din cauza medicamentelor. Simțeam că nu mă plutesc. De multe ori mă vedeam undeva în aer.
În ciuda greului prin care treceai, totuși aveai nădejde că Dumnezeu nu te va lăsa în starea aceea și că va lucra.
Da, așa este. De la un moment dat mânecam și cu apa. Am cerut să-mi aducă mâncarea, dacă e posibil, să mi le facă toate cremă, să pot să mănânc. Unul dintre frații mei, Beniamin, care mă suna tot mereu, tot mă încuraja și zicea, nu poți să nu mănânci, că tu n-ai forță, nu o să te refaci. Dacă refuzi mâncarea, ei știu câtă mâncare să-ți dea. Fiecare și-a dat silința și m-a ajutat în tot ce a fost nevoie. Veneau multe dintre asistente și mă întrebau, doamnă, dintotdeauna ai fost așa? Nu puteam să le înțeleg ce vor să zică. Din cauza feței mele, că nu-mi dădea voie mușchii feței să manifest o bucurie sau... Eu tot timpul eram așa cu față tristă, ca și cum aș vrea să fac rău la toată lumea. Venea câte una să uită așa din ușă, oare îmi va zice ceva rău doamna asta, care nu mă cunoștea. Și când vedea cu câtă bunătate răspund și vorbesc, s-o uimea. Și venea și îmi dădea câte o mână de ajutor în tot ce aveam nevoie. Și așa cu terapia, când au venit prima dată, zice, astăzi trebuie să ne ajuți. Vrei? Și am zis că da. Ți-e greu? Am zis că da. Te doare ceva? Am zis că momentan nu. Mi-au luat toate astea de pulsul inimii, toate ce erau pe piept la mine, le-au luat jos. Zice, unde aveți încălțăminte? Eu când le-am auzit îmi venea să râd și măcar că râdeam din voce, dar fața mea nu putea să vadă zâmbet. M-au încălțat și zice să mergem, de zic eu nu sunt stare. Noi te ajutăm, de asta suntem aici. Pășit un pas, doi. Și atunci m-au dus lângă o balustradă, cum ar veni, să mă țin de ea. Și zice, încearcă să faci câțiva pași. Am încercat și după aia am zis, nu mai pot. M-au pus în căruciorul cu rotile și zice, destul pentru astăzi. Mâine o să fie mai bine, au zis ele. Următoarea zi m-au dus într-o cameră, m-au prins toată în curele și zice, să vedem cât rezistă doamna asta să stea în curelele astea. Simțeam cum zboară picioarele de sub mine și zic, acum cad. Și zic, Doamne, numai Tu ajută-mă să nu fac de rușine. În tot momentul când mă simțeam mai în greutate, mai în greu, ăsta mi era în gând. Și cuvintele astea îmi veneau, Doamne, eu-s copilul Tău, nu vreau să mă fac de rușine. Și așa, încet, încet, ormul m-au pus să vadă dacă îmi țin echilibru. Era ca un fel de bureț, cumva. Am ridicat pe ăia și am stat cât de cât. S-au minunat. Și zice, o ajutăm pe doamna asta. Destul pentru astăzi, îmi spunea și în ziua aceea. Pe urmă, altă zi, zicea către mine, acum trebuie să mergem câtva. Și am început să pășesc, să pășesc și așa au trecut zilele. Și până la urmă am cerut eu că vreau singură să umblu. Zice, dar cum să te lăsăm singură? Hai că mergem undeva, au zis ele. M-au dus la niște drepte, una mă ținea de o parte, una de alta. Crezi că ești în stare să le cobori? Zic, eu vreau să încerc. Dar eram toată amurțită. Simțeam că îmi pierd așa echilibru, dar nu mă lăsam. Și am început să, după ce am coborât treptele, am zis să mă lase singură. M-am ținut așa puțin de o balustradă și am mers trei pași. Am zis, Doamne, ce mare ești! Poate până la urmă să capă din nou, să pot umbla. Mi-era frică în tot momentul. Veneau medicii. Cea doamnă, dumneavoastră ați avansat foarte mult. Nu ne-am așteptat ce ați făcut dumneavoastră. Alții au venit mai dinaintea dumneavoastră și niciun rezultat. Dumneavoastră s-a înaintat foarte mult.
Ai ieșit din spital, dar ai fost trimisă la un centru de terapie.
Am fost trimisă la, bineînțeles, de medici, că ei făcuse toate programările și tot, că au zis că vor să mă ajut. Eu așteptam să mă trimit acasă o perioadă, dar nu a fost voia Domnului. În starea în care eram să ajung acasă, că nici nu îmi doream nici eu, îmi doream că mi-era dor de soț, de copii, dar așa a fost, că planul lui Dumnezeu, El știe cum îl are pentru fiecare. Și m-au trimis la 40 și ceva de kilometri, la un spital de terapie.
Cum au decurs lucrurile acolo, în centru de recuperare?
Imediat mi-au dat o terapeută care m-a ajutat foarte mult. A venit în salon și a zis către mine: Doamnă, știu că încă nu ești bine, stabilă, dar eu o să fac tot ce pot pentru tine. Abia așteptam zilele să văd și eu cum pot să înaintez. Ceream ajutorul Domnului zi de zi. Eu din visele mele eram în stare să mă ridic din căruciorul ăla. Și așa a lucrat Dumnezeu într-un mod minunat, că acolo am cunoscut o doctoriță spanioloaică. Era din America de Sud, dar știa spaniolă, vorbea spaniolă. Ea m-a pus tot felul de întrebări, cum mi s-a întâmplat, i-am povestit tot despre mine și zice: oricând ai nevoie de ceva tradus, să zici numele meu și o să mă cheme medicii.
Dumnezeu nu te uitase. Ți-a pregătit un ajutor chiar acolo, în mijlocul suferinței.
Da. Și acolo zi de zi eram ajutată cu tot felul. Să-mi țin echilibru. Pe urmă, încet, încet am început să umblu singură. Am cerut să îmi ia căruciorul cu rotile. Zice: bine, dar o să-ți dăm altceva, un purtător. Și cu ăla era așa ca un cărucior, îl împingeam eu, dar mai mergeam și cu o mână, că eram deja bucuroasă, că chiar dacă eram încă amorțită, totuși nu mă lăsam. Deja când am ajuns la terapie, mă descurcam singură și să-mi fac duș și tot. Mă mai sunau surori de la biserică și mă întrebau cum sunt, dacă mă descurc singură. Și am zis că da, am uitat ceea ce într-adevăr e foarte important. Eu nu puteam să închid ochii și asta îmi doream foarte mult, că de fiecare dată când îmi spălam ochii sau eram la duș, îmi intra să pun în ochi și era așa de deranjat. Închideam ochii, să zic așa, de jumătate. Și așa dormeam, că și aveam un fel de plaster ce îmi puneam în fiecare seară înainte de culcare, să fie ochii închiși, că era periculos pentru bacterii să nu intre în ochi, cum erau deschiși.
Chiar dacă în fiecare zi ne descărcăm povara înaintea Domnului, totuși cred că este nevoie și de persoane care să fie alături de noi, așa cum a fost și în cazul tău.
Da, a fost minunat când puteam să-i explic cuiva situația în care sunt și că eu nu sunt așa dintotdeauna. Dumnezeu, cred că pentru fiecare are un moment potrivit, pentru fiecare lucru. Și așa m-au pregătit. Deja umblam picioarele mele, amorțelile dispăruseră tot așa câte puțin. Pe când am ajuns acasă, foarte puțin amorțeală am mai avut în degetele de la picioare și la mâini.
Știu că mulți s-au rugat pentru tine, biserica, familia, prietenii. Ai simțit în acele momente că ești susținută prin rugăciunile care erau înălțate către Dumnezeu pentru tine?
Eu cred că harul fost a Domnului, rugăciunile m-au ridicat din starea care am fost. Eram într-o stare care nu puteam de multe ori să mă gândesc.
Ce pot spune acum, după ce această perioadă grea a trecut, chiar dacă Dumnezeu a mai lăsat un mic semn în trupul tău, ca tu să-ți aduci aminte că El a făcut o mare minune și ți-a redat din nou viața? Ce ai învățat din această încercare?
Am învățat să mă rog mai mult, să fiu mai miloasă și dacă aud unele vorbe care sunt nepotrivite, să mă rog pentru persoanele care mi se pare mie că sunt lucruri care nu ar trebui să existe între creștini.
Cred că Dumnezeu vrea să ne arate ce înseamnă unitatea cu adevărat și atunci când frații noștri trec prin încercare, atunci noi putem da testul credincioșiei, al dragostei, al altruismului, fiind alături de frații noștri și susținându-i prin ceea ce putem.
Așa este. Dumnezeu e minunat. Întotdeauna când îmi doream toate lucrurile care mi le-am dorit, așa zici că veneau. Așa lucra Dumnezeu, că n-avea cum să fie toate dintr-o dată. Veneau așa pe rând, exact cum mi le doream, așa le primeam.
Domnul ți-a ascultat multe rugăciuni, dar în toată această perioadă ai făcut juruințe Domnului atunci când vedeai că Domnul începe să lucreze în viața ta. Cu ce doreai să-i slujești Domnului?
Primul lucru ce-mi doream cel mai mult Zic, dacă aș putea să ajut persoane în vârstă, mă gândeam de la un moment dat și voluntar aș merge să ajut persoanele în vârstă, dar încă nu sunt eu în puteri și capabilă să le dau mână de ajutor.
Găsim scris în Iacov, în capitolul 5, cu versetul 14. Dacă este cineva printre voi bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Tu ai practicat acest îndemn? Ai cerut să ți se facă ungerea?
Prima dată a venit un frate austriac, care e păstor aici în Knittefeld la austrieci. El mi-a făcut prima dată ungerea și pe urmă a venit iar de la biserică, de unde fac parte, de mi-a făcut ungerea. Când am văzut că sunt chiar stabilă pe mine și venea oricum satana cu 7, acum acazi. Și acum, de fapt, am momente când mă simt că nu sunt stabilă pe picioarele mele și zic, Doamne, nu mă lăsa să cad. Ești de partea mea și voi fi bine pe deplin. De-i mulțumesc la Dumnezeu că pot să fac lucrurile în casă, pot să ajut familia. N-am ajuns pe un pat să zac acolo, să fiu ajutată. Ceea ce îmi doream eu din toată viața mea, să ajut eu, nu să fiu ajutată. Și știu că Dumnezeu va rândui toate lucrurile așa cum El dorește.
În momentele în care ți era cel mai greu, ai avut speranță în Dumnezeu că El va interveni sau credința ta a fost zdruncinată?
Am avut totdeauna așa o speranță că, cu toate că cel rău de multe ori venea cu gânduri și eu tot timpul ziceam, Doamne Dumnezeu, știu că nu o să mă las să ajung acasă, să fiu schimbată sau ajutată. Eu vreau să mă descurc singură.
Ce atitudine crezi că ar trebui să adopte un creștin atunci când trece prin încercare?
Să-și pună toată speranța în Dumnezeu, că e singurul care ajută și trebuie să venim și noi cu gânduri bune înaintea Domnului. Chiar dacă în momentele alea de multe ori, probabil, îți vin tot felul de gânduri, trebuie alungate. Fără Dumnezeu, le zic și la băieți, nu porniți la drum. Rugați-vă și când mergeți și când vă întoarceți. Și seara de multe ori le zic, să nu uitați să vă rugați, dacă ni se întâmplă să nu reușim în seara aia să ne rugăm împreună, dar dorința mea e să ne rugăm de fiecare dată împreună.
Poate ne gândim de multe ori că Dumnezeu întârzie în a interveni, deși știm că El niciodată nu vine prea târziu. Ai avut acest sentiment că Dumnezeu întârzie să lucreze în viața ta?
Așa este că de multe ori ne punem întrebarea, de ce, Doamne, nu acum? Dar El le face la momentul potrivit, când poate suntem mai slabi, mai... Chiar în zilele ce a trecut, am văzut că așa a lucrat Dumnezeu într-un mod minunat, cu unele lucruri chiar pământești, care mă gândeam că nu mai e speranță. Dar Dumnezeu a binecuvântat așa două lucruri, una după alta, și m-am simțit așa de fericită. Dar pot să zic, oriunde mă duc și pășesc și orice fac pe lângă casă, Doamne, să mulțumesc că pot să umblu din nou. Asta ce-mi doream cel mai mult, să umblu din nou.
Ce-ți dorești în continuare? Ce dorințe ai vrea ca Dumnezeu să-ți îndeplinească?
Cel mai mult îmi doresc să mă văd din nou chiar bine, să încep munca și să pot și eu să conduc. Eu încă nu am permisul de conducere și îmi doresc asta. Și eu cred că Dumnezeu va lucra așa cum El dorește și mai bine pentru noi. El vede lucrurile de dincolo de ce noi nu ne imaginăm că va fi.
Acum, spre final, dacă dorești să lași câteva gânduri pentru ascultătorii noștri, ce le-ai putea spune?
Să nu lase rugăciunea și familia să fie întotdeauna unită. De multe ori vin tot felul de gânduri că aș putea face singură sau aș putea face singur. Asta nu există. Astea toate sunt de la cel rău. El vrea să facă dezbinări în multe familii. Chiar dacă suntem creștini, chiar dacă avem o religie, unii altă religie, El umblă numai să dezbine. Să stea lângă Dumnezeu și toată speranța în Dumnezeu.
Așa este. Și să prețuiască aceste momente de har pe care Dumnezeu încă le mai revarsă peste noi, pentru că nu știm ce vremuri vor veni și dacă vom mai fi în putere să îi slujim Domnului. De aceea, cred că trebuie să răscumpărăm vremea și să lucrăm cât mai mult pentru Domnul.
M-am gândit de multe ori când va fi harul luat, ce se va întâmpla. Și mă gândesc la unele persoane care stau departe de Domnul și stau cu atâta nepăsare sau așteaptă să treacă timpul. Asta nu e bine.
Cred că este cel mai important credința în Domnul și părtășia cu El, pentru că aceste lucruri ne vor ține în picioare în vremurile de încercare.
Așa este.
Înainte de a încheia, am vrea să te ascultăm cântând o cântare spre lauda Domnului, pentru că eu cred că merită Domnul să fie lăudat pentru această mare minune pe care a făcut-o în viața ta. De aceea te rog, laudă pe Domnul cu o cântare.
Un om fără de Domnul e un pom neroditor, sădit în lumea mare fără de ajutor. Când firea pământească sufletul i-a îngrădit, inima lui suspină și e nefericit. Nu cere de la oameni să-ți dea fericirea, căci numai Domnul știe și poate să-ți o dea. Încrede-te în Domnul și viața ta va fi rodită și împlinită cu mii de bucurii. Ce-i omul fără Domnul, e un călător pribiag, ce-aleargă prin lume cu grijă împovorat. Trudește o viață întreagă, fi binecuvântat, și în anii bătrâneții e trist și singurat. Nu cere de la oameni să-ți dea fericirea, căci numai Domnul știe și poate să-ți o dea. Încrede-te în Domnul și viața ta va fi rodită și împlinită cu mii de bucurii. Așa, omule, vino la Tatăl Dumnezeu, căci El ți-a dat viața și totul este El. Te pocăiește astăzi, cât timp tu mai trăiești, împacă-te cu Domnul să ai viața de veci. Nu cere de la oameni să-ți dea fericirea, căci numai Domnul știe și poate să-ți o dea. Încrede-te în Domnul și viața ta va fi rodită și împlinită cu mii de bucurii. Amin.
Amin. Așa este, fericirea doar la Domnul o găsim. De aceea vă îndemn, dragi ascultători, căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi, chemați-L câte vreme este aproape. Îți mulțumesc, Nicoleta, că ai fost alături de noi și că ne-ai mărturisit felul cum Dumnezeu a lucrat în viața ta. Îți doresc multă binecuvântare, sănătate deplină, Domnul să desăvârșească ceea ce a început în viața ta și te îndemn, pune acest talent pe care l-ai primit din mâna Domnului în slujba Lui, lăudându-L pentru că El merită toată lauda, slava, cinstea.
Vă mulțumesc și eu din toată inima și îmi doresc să fie o zidire pentru fiecare.
Aici punem punct ediției de astăzi, dragi ascultători, dar nu înainte de a vă îndemna, predați-vă pe deplin viața în mâna Domnului, pentru că ce este omul? Căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei piere, iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Nu suntem nimic, dar prin puterea lui Dumnezeu putem sta în picioare, de aceea merită să lăudăm pe Dumnezeu. Până data viitoare, vă doresc numai bine și Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Thank you.
Ați ascultat emisiunea Oglinda Sufletului, emisiune realizată și prezentată de Nicoleta Dumitru.